Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі. В ефірі Радіо Марія, перепрошую, програма «Денна катехеза». Сьогодні з вами у студії працюю я, Денис Денисенко, а катехезу буде провадити отець Орест Фредина. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаву тему, яка є близька, думаю, усім нам, і виникне багато запитань у всіх слухачів, які долучаться сьогодні до нашої розмови. Темою розмови катехези буде «Сила наша в Господі». Шановні радіослухачі, попередньо нагадаю, телефони прямих ефірів, за якими ви зможете зв'язатися зі студією 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Також нагадую, що ви можете надсилати свої запитання отцю Оресту на сайт Радіо Марія у Фейсбуці, а також у мережі Скайпу. Отже, отче, починаємо сьогоднішню нашу розмову про силу нашу у Господі.
Дорогі радіослухачі, я хотів би розпочати нашу катехезу з цитати папи Франциска, яку він виголосив на своїй катехезі в середу, 4 жовтня 2017 року, на площі Святого Петра. І там такі причудові, на мою думку, слова. Істинний християнин не ниє і не гнівається. Він силою воскресіння переконаний, що жодна біда не безконечна, жодна ніч не безкрайня, жодна людина не безумовно пропаща, жодна ненависть не може пересилити любові. Навчаючи своїх учнів, Ісус заповів, що саме по любові пізнають, що ви мої учні. Відколи існує Христова Церква, любов, благородство і добре ставлення людей навіть до ворогів християн дивувало всіх. У нашому храмі є старенький паламар, який після Другої світової війни карався у совєтських концтаборах. І він оповідав історію про наших сестер-монахинь. В 46-му році, коли більшовики розгромили нашу церкву, дуже багато людей богопосвячених чекала доля проводити своє життя у дуже непростих умовинах. І ось в одному з концтаборів сестри-монахині дуже вправно виконували роботу. Не дивлячись на труднощі життя, вони завжди були привітні, завжди молилися, хоча їм не один раз забороняли, вони увечері збиралися, гуртувалися для того, щоб молитись. Однак вони, ті тендітні, молоді на той час жіночки, вирішили не покоритися режиму, оскільки неділя є завжди великим святом Христового Воскресіння, відмовилися виходити на працю. За це їх начальник табору вирішив приговорити на жорстоке покарання. На дворі стояв 40-градусний мороз, і зігнали всіх, хто жив у таборі. Їх лише у нічних сорочках повиганяли босими на мороз і сказали: не хочете працювати, домерзнете тут. Хто готовий йти до праці? А вони сказали, працювали вони, звичайно, відмінно, але не в неділю. І ось тоді, коли простояли кілька хвилин, йому було замало, вирішив, що їх треба полити земною водою. А вони поплякали на коліна у сніг і молилися молитву «Отче наш», а згодом «Богородице Діво». Ну, коли терпець вірвався і охорона, яка стояла у кожухах, вирішили, що на кінець на них треба спустити псів. Пси були навчені для того, щоб кидатися відразу при першій нагоді на в'язню. І на диво всіх, коли спустили псів, то вони полягали у ногах сестер. Сила наша в Господі, ця сила у правдивій любові, і ця сила у живій вірі. деколи стаються такі обставини, що навіть людської любові, тепла людського серця недостатньо для того, щоб розвіяти ніч людського горя, людської трагедії. Я хотів би сьогодні нам у тій катехезі зачитати свідчення, яке я знайшов у П'єра Лефевра. Є гарна книжечка «Вчитися з життя». І це просто досвід того, що сила наша справді кожної людини і багатьох у Господі. Сила у тому, що любов, яка дотикає людського серця, вона його преображує до такої міри, що це серце у часі найгірших трагедій, найгірших обставин не видає з себе найгірше. Я деколи люблю це порівнювати і кажу, наберіть у посудину пахучого меду. Вдарте по тій посудині так, щоб воно тріснуло, і на світ вилиється пахуче миро. Наберіть у посудину болота, і якщо ви вдарите по тій посудині аж так, щоб вона тріснула, то на світ вилиється болото. Апостол Павло каже, що ми цей скарб носимо у глиняному посуді. Посуд можна зруйнувати, однак скарбу забрати ніхто не може. Це те, що Бог дарує з неба тим, які для нього відкривають своє серце, щоб воно жило не лише кілька років, щоб воно жило Богом, щоб це серце серед випробувань і труднощів було здатне засмакувати щастя. Макс Елербус, американський робітник, дає свідчення зі свого власного життя. Воно вражаюче. І я би хотів просто поділитись. Це сталося у п'ятницю. Був страшенно метушливий день. За 6 днів Різдво. Я був в електроремонтній майстерні. Працював гарячково, щоб провести святкові дні у спокій разом з моєю родиною. Раптом задзвонив телефон. І голос на другому кінці дроту повідомив, що на мого 5-річного сина Крейга наїхала машина. Навколо нього товпилися люди, та коли я з'явився, вони розступились. Крейг лежав посередині вулиці. Його біляве з кучерями волосся було розтріпане. Того самого дня після обіду він помер у лікарні. Це сталося на роздоріжжі біля школи. Машина вискочила так несподівано, що ніхто не помітив її. Один із школярів ще закричав, замахав рукою і відстрибнув, щоб врятувати власне життя. Машина жодного разу не засигналила. Моя дружина Грація і я їхали з лікарні по Різдвяному освіченими вулицями. Ми ніяк не могли збагнути, що трапилось. Так тривало аж до вечора. Я проходив біля порожнього ліжка і лише тоді усвідомив, що сталося. І я заплакав. Не тільки через опустіле ліжечко, а й через самотність і безглуздя життя узагалі. Із наших 4 дітей саме Крейг найчастіше допомагав нам давати раду з турботами нашого життя. Немовлям він так радісно посміхався світові, що люди часто зупинялися коло його візочка. Коли ми до когось приходили в гості, то 3-річний Крей говорив до господині дому: «О, у вас надзвичайно гарний будинок». Коли йому щось дарували, він був зворушений до сліз. І віддавав відразу це першій ліпшій дитині, котра йому позаздрила. «Якщо така дитина мала вмерти, – думав я вночі, перевертаючись у ліжку з боку на бік, – якщо таке життя може згаснути в одну мить, тоді воно само по собі не має сенсу». А віра в Бога – що це? Самообман? Вранці моя безнадія, безпорадність вилилися у сліпу ненависть до людини, яка нам заподіяла стільки лиха. А тим часом поліція затримала її в Теннессі. Це був 15-річний Георг Вільямс. Поліції вже було відомо, що він походив з поганої сім'ї. Його мати працювала по ночах, а вдень відсипалася. У цю п'ятницю він прогуляв уроки, і коли мати спала, забрав ключі від машини і на повній швидкості мчав вниз вулицею. Здавалося, весь мій гнів зосередився на імені Георг Вільямс. Я зателефонував до нашого адвоката і попросив його якнайсуворіше поставитися до обвинуваченого Вільямса. Постарайтеся, щоб його справу розглядали як дорослого. Тому що суд для підлітків недостатньо строгий. Таким був мій душевний стан, доки не трапилося щось таке, що цілковито змінило моє життя. Я не можу цього пояснити, можу лише описати. Пізно вночі з суботи на неділю я ходив з кутка в куток, міцно обхопивши руками голову. Я почував себе кепсько, був страшенно втомлений, в голові паморочилось. «Боже!» – молився я. «Поясни мені, чому так мало статись?» І саме в ту мить між попереднім і наступним кроком перемінилося моє життя. У цю світлу хвилину мені раптом стало зрозуміло, що це життя має єдину і просту мету. Воно подібне до навчального року. І в цьому класі ми зобов'язані вивчити лише одне завдання – це любов. «О, Крейг!» – промовив я вголос. «Маленький Крейг, за 5 коротких років свого життя ти багато навчився. Як швидко робив ти успіхи, як швидко тебе перевели в інший клас». Дружина Грації сиділа, випроставшись у ліжку, коли я відчинив двері до спальні. Вона не читала, вона нічого не робила, лише дивилася просто поперед себе. І так ще з п'ятниці, від того злощасного пообіддя. Я взяв її за руку і намагався сказати, що світом не може заволодіти сліпий випадок, що життя таке має сенс, що терпіння на цій землі не є кінцем, а веде до щастя, далеко за межі наших найвідчайдушніших сподівань. «Сьогодні ввечері», – сказав я їй, – «Крех нас більше не потребує, але хтось інший потребує нас. Георг Вільямс. Адже це Різдво. В тюрмі для підлітків для нього не знайдеться різдвяного подарунку, якщо ми йому щось не пошлемо». Грація слухала спокійно і непорушно, апатично втупившись в мене. Раптом вона розридалася. «Так», – сказала вона, – «ти маєш рацію. Від смерті Крейга це перше правильне рішення. Воно справді було правильним. Виявилося, що Георг був розумним, самотнім, збитим з пантелику хлопцем. Йому так само потрібний був батько, як мені був потрібен син. Він отримав свій різдвяний подарунок, а його мати отримала коробку з різдвяним печивом, яке не пекла Грація. Ми подали клопотання про його звільнення. Через декілька днів його звільнили, і наша хата стала його другою домівкою. Тепер після уроків він працює зі мною в електромайстерні. Під час зустрічей ми сідаємо разом за стіл. Він став добрим старшим братом для Діани, Міхаели і Рути Кароль. Каже Ісус, вогонь приніс я на землю, як прагну, щоб він розгорівся. Християнин не є людиною, яку виховують у тепличних умовах. Християнин є людиною, серце якого діткнувся Господь. Від першої миті створення своєї церкви і донині учнів Ісуса пізнають по любові. Це не лише почуття, яке час від часу ми хочемо відшукати в нашому серці. Це стан, у якому людина перебуває, живучи на тому світі. Якось в одного проповідника я почув такі прекрасні слова. Він каже, посеред нас є люди, які ногами ходять по землі, а їхнє серце відтепер обійняти небесним царством. Мої любі, насправді покликання кожного з нас отримати цей дар віри, цей вогонь у наше серце, серед труднощів, випробувань. Мати оце натхнення і силу завжди і всюди залишатися людиною. Це свідчення життя звичайних, як вони нас, на свою думку, про себе вважають, християн. Але це люди, які ногами ходячи по землі, мають серце, здатне не нити, мають серце, у якому силою любові не залишається місця для ненависті, силою Божого світла не залишається місця для темряви. Ми, напевно, в житті не один раз могли бачити людей, які подивляли нас своєю привітністю, добродушністю. Ці люди справді вражають. Це шлях, який люди вибирають для того, щоб іншим людям присвідчувати. Це покликання від Господа Бога досвідчити через віру Його дивну посеред нас присутність. Не один з нас, напевно, мав можливість у житті пережити, коли в твоєму серці товчеться гнів і, може, назовні хоче прориватися ненависть. І в тому місці, де би мало бути живе людське серце, раптом ти відчуваєш, знаходиться немов якась каменюка. І варто впасти на коліна з глибини душі, візвати до Господа. І, можливо, сперед наших очей не відходить біль життя і його трагедія. Але раптом у його світлі з'являється правдивий зміст. Ми, напевно, в житті не один раз мали можливість бачити, як життя віри перемінює інших людей. Не їхні слова, але деколи їхня поведінка. Деколи їхнє ставлення до того, що відбувається, їхнє ставлення до оточуючих створює середовище, де інші люди для себе відкривають новий неповторний світ. Вогонь приніс я на землю, і як прагну, щоб він розгорівся. У церкві в часі вечірніх богослужень я до цього символу повертаюся дуже часто. Є такий момент у східному богослуженні на Литії, коли люди стоять у два рядочки напроти вівтаря через цілу церкву. В церкві тоді панує присмерк, і раптом виносять перше світло, і запалюється перша свічечка. Перша свічечка прохиляється до свічечки іншої. Ось друга свічка отримала те саме світло, відтак третє, десяте, і за якусь коротеньку мить в тому місці, де було присмеркувато, раптом починає все мерехтіти лагідним, тихим світлом, так як ми співаємо «Світе тихе». Перша свічка нічого не втратила, вона горить тим самим світлом. І друга свічка раптом отримала це саме світло і передала інше. І це такий гарний символ віри. Бо якщо серце наше холодне і життя наше замкнене у собі, ми не здатні доторкнутися до іншої людини. Ми не здатні прихилитись. У нашому серці так багато болю, так багато страждання. Ми так зосереджені на собі. Наше нутро тоді так неє, що воно не знаходить у собі сили, щоб побачити біль, страждання, глибину і неповторний вимір іншої людини. Наше серце може бути середовищем, у якому може мати місце гнів. Може мати місце ненависть, але наше серце за покликанням від Бога покликане бути небесним царством. У посланні до Галатів апостол Павло нас закликає, щоб ми завжди ходили духом. І тоді каже, що тіло пожадає проти духа, а дух пожадає проти тіла. Ну вони просто суперечать одне одному. Так що не можете робити то, що хотіли б. А коли дух вас водить, ви не під законом. І тоді він перераховує, що учинки тіла, це 5 глава послання до галатів. Явні. Розпуста, нечистота, розгнозданість, ідолослужба, чари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, пияцтво, гульня і таке інше, про що я вас попереджаю. Як же і раніше я казав, що ті, що таке чинять, царства Божого не успадкують. Ото стою при дверях твого серця і стукаю, каже Ісус Христос. Вогонь приніс я на землю, і як прагну, щоб він розгорівся. Духовного життя неможливо навчитись. Воно завжди є дотиком Бога. Воно завжди є даром. І мене тішить, що ні одного з нас немає, як папа у своїй катехезі каже, безумовно, пропащого. Нема жодного, про якого би не дбав Господь. Наше життя є неповторним, надзвичайним даром. Але ми його можемо прожити у безглузді, в темноті, у злобі і в ненависті, в горі, в біді, у страшному внутрішньому нещасті, у постійній неволі, у наріканнях, у зависті. Ми не здатні позбутися жодною вправою цього страшного наслідку гріха, що може панувати у нашому людському єстві. Вогонь приніс я на землю, і як прагну, щоб він розгорівся. І далі апостол Павло у посланні до Галатів каже, що плід духа – любов, радість, мир, довготерпеливість, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержаність. На тих нема закону. Ті, що є Ісус Христові, розп'яли тіло з його пристрастями та пожадливостями. І коли ми живемо духом, то духом і ходімо. Це не є привілей для окремих вибраних. Це дар, який приходить з неба, і о, як щаслива людина, яка через віру дарує можливість світові побачити світло, що приходить від Бога. Я колись вже приводив такий приклад, що в Римській імперії була одна жінка-християнка, чоловік у неї був вояк-поганин. Через ціле життя він відносився до неї дуже брутально. Вона часто страждала від побоїв, але вона щиро вірувала в Господа. І вона приймала це терпіння як можливість у труднощах зі своєї душі видобути найкраще світло, видобути любов. І ось сталося так, що він стався паралізований. Його прикуло до ліжка. А їй в житті стало набагато легше. Вона була доброзичлива, добродійна. Вона у труднощах завжди залишалася світлою, горіючою, доброю, люблячою. Це його страшенно виводило з себе. Він не міг на це дивитися. Це подібно так, як ярке світло деколи разить очі, що звикли до темряви. Так і він, його кожне добродійство з її боку просто викликало у ньому обурення і хвилю ненависті. І одного разу, коли вона його доглядала, будучи такою доброю і відданою людиною, він у пориві ненависті вхопив її і почав лупцювати. А вона не втікає. І тоді він запитує її, чому ти не втікаєш? І вона йому каже, ти знаєш, чоловіче, я вирішили витримати все до кінця. От як Ісус каже, хто витримає до кінця, той спасеться. І його це вразило. І він тоді її питає, ну скажи мені, ну звідки в тебе така сила? І вона йому відповідає, від Ісуса. І тоді цей, який все життя провів у жорстокості, задає наступне запитання. Ну невже він такий добрий? І вона каже, надзвичайно. І тоді наступне запитання. Він міг би пробачити мене? Цей чоловік з цього світу відійшов спасення. Він отримав добре навчання від своєї прекрасної жінки. Він помирився з Богом і прийняв тайну хрещення. І раптом серце, що було пристановищем злоби і ненависті, темряви і безсилля, зробилося серцем, що вмістило у себе божественну благодать і зробилося здатне пережити щастя. І знов цитата, ця сама, папи Франциска. Істинний християнин не неє і не гнівається. Він силою воскресіння переконаний, що жодна біда не безконечна, жодна ніч не безкрайня, жодна людина не безумовно пропаща, жодна ненависть не може пересилити любові. Ми всі живемо у дуже непростому часі. Мені колись здавалося, що як впаде оця залізна завіса, в якій панує червоний дракон, на другий день встане сонце, і люди стануться зовсім інакші. Мені здавалося, що на наступний день ми почнемо рівно будувати наші дороги, чисто замітати наші вулиці. Раптом зустрічаючи один одного на вулиці, ми зможемо в радості один одному посміхнутися. Мені здавалося, що коли впаде оця завіса, в нас з'явиться можливість засмакувати щастя, бути людиною, один для одного стати братом, один для одного стати сестрою. Тепер я розумію, що ця школа буде трошки довшою, навчання в ньому буде трошки складніше. Але навіть за своє життя священника я навчився бачити мить, коли божественна благодать торкається серця людини, людей. І раптом ті, які розмовляють різними мовами, мали перед тим різні погляди, стоючи разом, мають світлі обличчя і справді один одного вітають як брат і сестра. Коли сталася помаранчева революція, я завжди згадую слова блаженнішого Любомира Гузара. Він якось зібрав всіх священників і каже: дивіться, дорогі отці, що вогонь, який прийшов з неба, я вас дуже прошу, працюйте над тим, не виявився у нас солом'яним. Солом'яний дуже швидко згорає. І це було, направду, на мою думку, пророчі слова. І знову протягом життя я навчився бачити, ми робимо помилки. Але найбільша вартість таки у тому світі є тоді, коли на наших лицях починає бути світло Бога. Якось ми з братом моїм розважали, і він каже: дивися, коли ти їдеш на машині по темній дорозі, то світло від фар світить вперед. Якби воно світило просто в очі, ми би в темряві нічого не бачили. Але воно зі середини світить назовні, і раптом у його світлі починає бути видно все. Отак десь і з людиною. Коли це світло торкається її нутра, стається у людині тим скарбом, що захований у глиняному посуді, раптом це світло, що знутра, позначається на лицях інших людей. І раптом у тому Божому світлі починається розуміти неповторність, безмежна вартість кожної людини. Споглядаючи на події, які відбуваються, і ми тепер бачили і жахливі події, і аварія, що сталася, мене як священника болить найбільше. Я бачу, що це горе для всіх, які втратили, горе для тих, які стали учасниками. І мене насторожує просто така річ, що ми деколи, ніхто не бажаючи такого зла іншим людям, стаємося заручниками обставин, Ну, хтось скаже, у нас не дотримується закону, а я як священник скажу, нам треба відновити у своєму серці глибочезну повагу до кожної іншої людини. Зрозуміти, що нема безумовно пропащих людей. І навіть тоді, коли стаються труднощі, або вони стаються причиною великої біди, істинне серце християни не залишається справедливим. Але в ньому є тепло, яке не вбиває. Тепло, яке гріє, яке зціляє, яке показує шлях, яке не ставить крапку. Тепло, яке ніколи не закінчується холодом страшної ненависті. Мені здається, що нам дуже важливо навчитися один одного шанувати. Я не раз бачу, як переходять пішохідні переходи і дуже обурливо дивляться на тих, які їм не зупиняються. Я бачу, як буває, що ті, що за кермом, уважаючи свою перевагу, дуже сильно злостяться з тими, які переходять переходи. Хтось каже, отче, про що ви таке говорите? Ну, може би, проговорили про щось більше, знесли. Каже Ісус, будьте точні, у малих речах я вас поставлю над великими. І тому зміст цієї катехізи є такий, що в нашому серці може бути морок. Ми не здатні після упадку у гріх позбутись того мороку, холоду, ненависті і злоби. Він тому і стався чоловіком, щоб принести нам цей вогонь, який все преображує, який, дотикаючи те, що по-людському здавалося неможливо поправити, підносить до життя. І це Він, живий Бог, Ісус Христос. Йому слава, честь і похвала на віки віків. Амінь.
Амінь. Дорогі друзі, я нагадую, що триває програма «Денна катехеза». У цій програмі ми розмовляємо з отцем Орестом Фрединою в рамках теми «Сила наша в Господі». Нагадаю, що ви можете зателефонувати і задати отцю запитання до нашої студії за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Часу на запитання залишається зовсім трохи, і поки я очікую ваших дзвіночків разом з отцем Орестом, я маю декілька запитань. Отже, в першому посланні до Коринтян апостол Павло пише наступне. «Погляньте, брати, на звання ваше. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних». І незначне світу та погорджене Бог вибрав і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жадне тіло не величалося перед Богом. Всі ми є слабкими. Я хочу поставити запитання, чи сильні ми у своїх слабкостях?
Я думаю, що апостол Павло нам на це дуже добре відповів, бо деколи ми здатні наші таланти і найкращі сторони так подавати, і, звичайно, гріх приписувати комусь іншому, а все найкраще приписувати собі. Але дуже важливо, коли падає ця пелена з наших очей, ми реально дивимося наше життя, бачимо, що є речі, над якими ми працювали, щоб досягнути, і вони нам якось не вдавалися. І раптом варто було приклікнути і простягнути руки у бік Бога. І ми отримали. Це прекрасний досвід, мені здається, для кожної душі. Знаєте, я цей інший такий приклад привожу Івана Золотустого. Він каже, ми деколи пливемо по розбурханому морі, і справді вправні веслярі дуже наполягаємо на весла, але вітер противний і нічого не виходить. І ми дуже багато тратимо зусиль для того, щоб дійти до берега. Ну, варто було би просто розтягнути вітрило і вмить опинитись на іншому боці. Мені здається, що ми, напевно, так само кожна душа переходить цей досвід, коли ми наполягаємо на весла, а потім раптом простягнув руки І Бог на вітрилах. І ми тоді знаємо, кому за це дякувати. Це прекрасний досвід.
Давайте ми приймемо перший дзвіночок до студії. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу. Валентина, Кам'янець-Подільський, Греко-католицька церква. Отче Оресте і Денис, я вам дуже завдячую за таку глибоку тему, яка дуже доторкає нас усіх. Ісус сказав: «Я дорога, істина і життя». І ось життя, яке сьогодні так нищиться бездумністю, безвідповідальністю, воно торкається кожного серця людського. І я пригадую, як прийшов Денис у студію і сказав, поділився з нами, слухачами, каже: «Ми теж виходимо і можемо не повернутися додому». Як це глибоко затронуло серце людське. І тому я хочу сказати, отче, що ангели, колись один святий сказав, дуже працюють на дорогах, де багато таких безвідповідальних водіїв. І навіть сама я була, як переходячи зебру, водії сердилися, викиди гніву, і їхали прямо на нас. І тому я дуже вдячна церкві і, зокрема, вам, що ви закликаєте нас до такої відповідальності, уважності. І дякую церкві, що вона молиться в своїх інтенціях за тих водіїв-мажорів і за те, щоб ми, перехожі, теж поважали червоне світло і переходили тоді, підчекавши, проявивши терпеливість, коли нам потрібно переходити. Дякую вам.
Та й вам дякую. Ну, я думаю, що тут ходить про силу любові. І ми мусимо того вчитися на щодень. Дякую.
Маємо ще дзвіночок, отче. Приймаємо його. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас.
Навіки слава Богу. Дуже дякую, отцеві. Отче, скажіть, будь ласка, ще отаку паралель, якщо вже час мало, що є, що апостола Павла такий вислів: «Наша сила в нашій радості».
Ну, щось я добре не чую.
«Наша сила в радості». В радості.
Почули, отче?
Тільки в радості почув.
Так, «наша сила», у Павла написано. «Наша сила в нашій радості».
Слухачка,
значить, радість – то є Ісус, так?
Слухачка запитувала, знову якісь проблеми зі зв'язком були. Слухачка запитувала про коментар апостола Павла, що «наша сила в радості». Хотіла почути ваш коментар стосовно цього віршу.
Ну, бачите, апостол Павло це називає плодом Святого Духа. Ну, інакше кажучи, коли сонечко гріє предмети, вони стають теплими. Коли камінець тримати у півниці, він стає зимний і вологий. І мені здається, так важливо вміти своє серденько розкрити, щоб цей плід Святого Духа був присутній і у нас. Я абсолютно не сумніваюся, що Господь у своїй любові хоче нас цим плодом діткнути кожного.
І ще дзвіночок приймаємо, очі. Хтось хоче запитати вас. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Слава Богу на віки і роки. Пам'ятаєте, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Але до того часу ще дуже далеко. Навряд чи ми доживемо до того часу. І нехай злі творять свої злі діла, праведники чинять добро. Я хочу сказати вам, що серед тих загиблих, знаєте, була жінка, чий чоловік загинув в АТО. І загинула вона разом з донькою. Тобто знищена ціла родина. І ще один волонтер розповідав: ви знаєте, є всілякі люди там на Донбасі. І от летить снаряд. Як людина хороша, то обов'язково влучить в хату. А як якийсь покидьок, перепрошую, то він собі цілий і неушкоджений. От мене це дивує, але зрештою я знаю, що, ну, що ж, Господь сказав, що земля лежить у злі, і тепер панує князь світу цього. А я думаю, що кожен християнин мусить інколи і навіть такі дуже великі зусилля зробити над собою, щоб не піддатися тому злу і щоб випромінювати, ну, хоч тонесенький такий промінчик світла. Я вже не кажу про таку потужну фару, як ви розказували про машину. А в мене запитання, коротесенькі очі. Нагадайте, будь ласка, значення, точне значення слова «Алілуя», бо я різні тлумачення читала. А катехеза прекрасна, нема чого додати, просто поділилися своїми думками.
Дякуємо. Дякуємо і вам за дзвіночок.
Алілуя – це захоплення наше і закликає нас, хвалімо Господа. Я, знаєте, думаю, Ісус каже, не бійтеся тих, що вбивають ваше тіло. Ми і зі всіми іншими людьми є в одинакових умовах щодо природнього закону, але маємо цей надприродний дотик, і він каже, навіть якщо хтось помре, хто моє слово слухає, живиться ним, то він від смерті переходить у життя. Бог покликав нас жити, це гріх зробив нас вразливими. І деколи найсвятіші так само з того світу виходять або через природню смерть, або через насильство, але вони завжди залишаються святими і завжди живуть, бо наше життя в Господі.
Залишається, дорогі друзі, зовсім нічого, буквально одна хвилинка. Отче, з вашого дозволу я підсумую вашу катехезу одним віршем з другого послання до Корінтян. Дозволите?
З приємністю послухаю.
А щоб я не загордів надмірно висотою об'явлень, дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не заносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб він від мене відступився. Та він сказав мені, досить тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсиллі. Отож, я краще буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала. Отче, я прошу...
Алілуя!
Алілуя! Я прошу вашого благословення і, на жаль, змушений завершувати цей ефір.
Хай Господь Бог благословить всіх нас, щоб ми були вірними Його учнями, і хай Бог благословить ваше радіо, щоб воно звістувало всім правду Божу. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Дякуємо вам, Отче! Дорогі друзі, програма «Денна катехеза» завершилася. З вами у студії працював Денис Денисенко. Катехезу провадив сьогодні отець Орест Фредина. Залишайтеся з Богом!